Government ya tongozesa kawefwe owe guangalio na kwa atana tekundia enonji ya gendere demokransa ichizivo echo konzi wa mubana abana wana Uganda avalie yomobukade bubiri beba konzi vye kawefono ya tongoze tulna kwa rajio wansi umulamu kugamba anti nutrition for all ano nyanato kutumbula indi enonji eyo kugabulira mu abana okusomesa abantu ku ndi enonji omuno okuleta wenchuka chuke enonji kudale lya maka nebyalo mubiye mubyendia enonje Dr. Samali Namukose omuyambi wa commissioner w'ebyendia enonje ku ministry y'ebyobulamu agamba nti kaweefu bono azeewo mu kiseera nga okukonziba kufuusa ekizibu kinene ddala eri ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'enkulaakulana y'ebyenfuna okusinziira ku data wa gavumenti abaana ebitundu 26 ku buli 10 abali wansi w'emyaka 5 bakonziba olw'endya embi ate ebitundu 4 ku buli 10 bakookoose nnyo ddala era nga bakovu nnyo era nga beetaaga okufiibwako ennyo ddala okw'amangu ekizibu kino eky'okukonziba kyegiriisa nnyo mu bitundu nga Karamoja ne Toro omu ne zi districts ezibudamya abanoonyi b'obubudamu Dr. Charles Solaro akulira ebyobulamu ebyolukale agamba nti ekizibu ekyokukonziba mu Uganda kisinga kuva ku ndyembe ng'amaka agasinga obungi geesigamye nnyo ku mmere erimu starch songa eya proteins eyongera amaanyi mu mubiri wamu n'eyo erimu ebiriisa tekozesebwa nnyo